While it was still night, way before dawn, he got up and went out to a secluded spot and prayed. Simon and those with him went looking for him. They found him and said, "Everybody's looking for you." Jesus said, "Let's go to the rest of the villages so I can preach there also. This is why I've come." As often as possible, Jesus withdrew to out-of-the-way places for prayer. The healing power of God was on him. Here's what I want you to do. Find a quiet, secluded place so you won't be tempted to role-play before God. Just be there as simply and honestly as you can manage. The focus will shift from you to God. And you will begin to sense His grace.
Ek het 'n vriend wat ruk gelede na my toe gekom het en vir my gesê dat hy so goed voel oor sy vlak van fiksheid. Hy spandeer elke dag so 'n uur in die gym. Hy doen cross training en baie keer is hy so 40 minute op die treadmill. En sy opmerking was dat hy voel dat dit die beste manier is om fiks te wees en dit jou eintlik in staat stel om enige ander iets anderster te kan doen. Dis die rede hoekom hy sê hy nie fiets ry nie, want hy kry baie meer uit daai uur uit. Hy kan byvoorbeeld maklik 100 kilometer gaan ry, net omdat hy hierdie oefening in die gym doen. In my hart het ek om dadelik baie jammer gekry. Ek dink, as hy kom voor as 'n welaf persoon, maar obviously het hy nie geld om 'n fiets te koop nie, want niemand, wie sal wil draf as jy kan fiets ry, jy weet? Maar in elk geval, ek het vir hom sê, ek is nie so seker daar oor nie, en hy sê, hy sal my wys. So, hy is die oggend daar met sy bergfiets, ons gaan nou 'n paar ure in die veld in. Toe hy wegtrek, het ons fietsryers dadelik ons oë so vir mekaar getrek en gesê, hier kom 'n ding vandag, want hy is die hele tyd daarvoor. En vir 40 minute het hy regtig die pas aangegee. En toe begin dit, agteruit gaan. Na 2 ure moes ons die hele tyd vir hom wag op die klimme, en toe het hy geweldige tegniese probleme ontwikkel, hy moet kortkos stop, sy saal, sy hoogte is nie reg nie, sy skoene druk om, sy handskoene maak seer, jy weet, en so het aangegaan tot aan die einde van die 4 ure, wat hy nou die laaste 200 meter ook maar die fietsie gestoot het, tot by die plek van ons gekom het. En ons toe is nou reflekteer, dit was baie swaar vir sy ego, maar is die groot les wat ons sien, dat jy nie kan probeer om iets te doen waarvoor jy eintlik moet oefen nie. Dat hy was baie goed om 'n uur se krastraining te doen, want dit is wat hy doen. Hy oefen hom daarin. Maar as hy iets anderster probeer, dan moet hy oefen daarvoor. Een mens gaan nie probeer om die kamerads te hardloop nie, is nie 'n goeie idee nie. Jy kan dit dalk maak, maar het kan baie gevaarlik wees, en jy gaan definitief moet nie baie goeie nagevolge sit as jy dit reg gekry het nie. Daar is 'n verskil tussen training en trying, en dit werk op alle gebiede van die lewe. Dit is die, met die muziekinstrument, dit is die selfde ding. Jy kan nie gaan probeer om die klavier te speel nie. Jy moet oefen om die klavier te speel. Weet, dit is ure se sit wat niemand sien nie, wat niemand van weet nie, wat jou voorberei om op daardie oomblik te kan optree en iets te kan regkry en iets te kan doen. Dit is so intellektueel, dit is so emosioneel, dit is so sosiaal, en dit is so jammer dat baie van ons dink nie so daaraan geestelik nie. Terwyl Paulus pertinent vir ons sê, oefen jou in die godsaligheid. Train yourself in godliness. Nie try yourself in godliness nie. Train yourself in godliness. En dit is waar die woestyn inkom. Die woestyn is 'n plek van afsondering. Die woestyn is 'n plek waarin jy gegaan het, waarin jy jou afsny van alle faktore en stimulasie wat van buitekant afkom. En op daardie plek van afsondering, het training plaasgevind. Daar het jy jouself voorberei om terug te kan gaan en in die lewe te kan funksioneer. Die Griekse woord vir woestyn is heremon. Heremon. En dit beteken letterlik 'n afgesonderde plek, 'n stil plek. En is interessant as jy kyk na die Engelse vertalings hoe daai woord ook op ander plekke vertaal word met out of the way place, a quiet place, a secluded place. En dit was wat die woestyn ook vir Jesus was. Dit was 'n voorbereiding toe hy een kant kom en wegkom van alles en almal af. Toe word hy deur wat moet hom gebeur en wat hy doen in die woestyn voorberei vir sy bediening. Direk daarna begin sy bediening. En dit is nie uniek in Jesus se lewe so nie. Ons kry dit reg deur die Bybel. Is dit die patroon waarmee God met 'n mens werk? Moses gaan eers woestyn toe voordat hy die leier kan wees van Elia, Moses die verteenwoordiger van die wet, Elia die verteenwoordiger van die profete, die hele Ou Testament. Jesus, Paulus, net na sy bekering weg woestyn toe, toe kom hy terug toe. Johannes is in die Hieremon toe hy skryf en toe hy sy openbaring ontvang en toe hy weer gee. En daarom nooi Jesus ons ook uit om hierdie patroon in ons lewe te kry. Kyk, om 'n volgeling van Jesus te wees is iets baie prakties. Dit is iets baie konkreet. En hy sê vir hulle, kom agter my aan. So as jy 'n volgeling van Jesus wil wees, dan moet jy ook bereid wees om hom te volg in die woestyn in. Na plekke toe van afsondering. Hy het dit nie net een keer in sy lewe gedoen nie. Hy het gereeld, in die woord sê, so dikwels as wat hy kom, het hy homself onttrek, een kant gekom, na 'n stil plek, 'n afgesonderde plek toe gegaan, en vanuit daardie plek uit sien ons, dat hy funksioneer. Vanuit daardie plek kom hy terug, en daar is krag op hom om te genees. Van daardie plek af kom hy terug, en hy sê, nou kies ek 12 disippels. Nou sê, dis tyd om te gaan na daai plekke, dis asof hy rigting kry, dis asof hy visie kry, uit die plek van afsondering om te kan funksioneer in die lewe in die wêreld. En hy nooi ons uit om daar dieselfde patroon in ons lewe te vestig. Onttrek jouself dikwels. Kom een kant. Sodat jy op 'n ander manier teenwoordig kan wees in die wêreld. Ek wonder hoekom so baie van ons dit nie doen nie. Daar is seker baie goed wat ons weerhou en teen ons staan, maar seker een van die twee grootste redes, ons weet nie hoe belangrik dit is nie. Miskien is die ander rede, maar ons weet nie presies hoe om dit te doen nie. So ek het gedink vanmôre net so iets oor eerste tree, miskien goed wat ons agterkom, waarvan baie mense praat. Wat gebeur met jou? Hoe gebeur dit met jou? Wat jou daar kan motiveer en kan lus maak daarvoor? En dan net uit Jesus se woorde uit eerste tree om na daai plek toe te kan gaan. Daar is soveel geskryf oor die effek van afsondering. Volumes boeke is daaroor geskryf. Baie getuienisse. En dit lyk vir my asof twee groot temas wat jy in al die geskrifte optel is, dat dit 'n plek is waar jy jouself ontmoet en 'n plek is waar jy God ontmoet. Jy kry met jouself te doen die oomblik wanneer jy jou onttrek van alle stimulasie af. Veral elektroniese stimulasie in die tyd waarin ons leef. Ons lees dat die verlore seun op 'n plek van die Hieremon was. Hy is agter vark, hy is ver, hy is eensaam in 'n verlate land, sit hy. En dan sê die Bybel vir ons, het hy tot homself gekom. Hy het tot homself gekom. Baie van ons het nog nie tot onsself gekom nie. Dit is asof die hele kultuur in die wêreld waarin ons leef, ons noop om van buitekant af te leef en in 'n na buite gerigte lewe te voer. Asof ons baie meer reaktief raak oor op al die stimulasie wat ons ontvang. Dit bring mee dat ons nie in kontak is met onsself nie. Baie van ons leef nie ons eie lewens nie. Die gedagtes wat jy dink, is as gevolg van die nuus wat jy gekyk het en wat jy gelees het in die koerant en wat jy hoor by ander mense. Daar is nie iets oorspronklik nie, selfs emosies word dikwels nageboots. Ek dink ons heldeverering is een van die groot simptome van so 'n soort lewe. Dat ons iemand anders se lewe so interessant vind, dat ons hom baie na wil volg, presies wat hy doen, en is asof ons nie kan wag om te hoor wat die nuwe incident is in sy lewe nie, en ons raak opgewonde daaroor asof dit met ons gebeur. Dis 'n nabootsing, daar's niks autentiek wat meer in jou binneste plaasvind nie. Die oomblik as jy in stilte gaan, word jy afgesny van die stimulasie van buite af. Dit is nie 'n baie aangename ervaring vir al as jy nie die woestyn ken en die eerste keer is wat jy in die woestyn ingaan nie. Dis leeg, dis dor. Dit is vreemd, want jy weet nie wat dit is om nie te reageer op 'n stimulasie wat van buite afkom nie. Skielik is jy aangewees op net dit wat in jou is en dit wie jy is. Die ervaring kan so pynlik wees, dat baie van ons dink dit is die grootste straf wat jy kan ontvang. Gevangenisse word as hulle oortree solitary confinement toegedien. Dis een van die groot maniere om te straf vandag. En baie van ons assosiasies ook, ek gaan jou straf, jy gaan hom net met jouself sit. En dan is jy ook baie keer oorweldig en verbaas deur die goed wat jy ontdek wat binne in jou is. Jou gevoelens wat na vore kom. En gevoelens is natuurlik, dis jou gevoelens. Dis die kans om jou gevoelens toe te eien, te erken, dit is wat in my is en dit is hoe ek nou voel oor iets. En om dit te voel, nie in die eerste plek om gevoelens te analiseer nie. Baie van ons leef op daai plek waar ons 'n distansie tussen onsself en ons gevoelens het. En ons voel gevoelens is om te voel. En jy kan moet dit omgaan en jouself wees. Jy kan tot jouself kom. Een van die mees algemene reaksie terugvoer wat ek kry van mense as ek vra, as hulle in situasies is, hoe voel jy daaroor? Ek weet nie. Wat dink jy daaroor? Ek weet nie wat ek dink nie. Dis hoekom ek vertel jy my wat moet ek dink? Wat moet ek sê daaroor? Kom by jouself. Sodat jy kan uitvind wat dink ek regtig, wat voel ek regtig. Dan kan jy 'n autentieke lewe leef, wat jou lewe is, wat niemand anderster kan leef nie. En alhoewel die pad daarna miskien onstuimig en vol storms kan wees, maar so gaan dit jou nie doodmaak nie. Dis die pad na die lewe toe. En dan is jy eintlik eers reg om in community in te kan gaan. Dietrich Bonhoeffer het gesê, wie nie op sy eie kan wees en in afsondering kan leef nie, is nie reg of gereed om met ander mense kontak te maak en by ander mense te leef nie. En is half logies. Ek meen, as jy nie van jouself hou nie, jy kan nie eers met jouself huishou nie, nou moet ons met jou huishou. Is dit nie net fair dat jy eers met jouself moet vrede maak en liefde maak? Wie is ek? Wat voel ek regtig? Dit vat jou na plekke toe wanneer jy daardie ontdekking maak. En al glo jy nie in God nie, is dit, word dit deur baie vandag sterk aanbeveel, vooraanstaande sielkundige psigiaters, dat dit so belangrik is om net so 'n tyd, hulle noem dit baie keer alleen tyd of 'n stilte tyd of 'n wegkom tyd, want dit is deel van die dinamika wat met jou gaan plaasvind. Maar dit is ook 'n plek waar God na jou toe kom. En dis die wonder vir ons as Christene. Dis nie net 'n plek waar ek my lelike self kry nie. Ek kry ook die beeld van God in my. Maar God kom ook na my toe in hierdie proses wanneer ek daar sit. Nou, hier is 'n probleem. God werk in jou lewe op 'n groot skaal. Hy's in soveel plekke betrokke in jou lewe. Jy weet dit net nie. Die manier, die oë wat jy het om te kyk na jou lewe is toe. Jou ore om te hoor wat hy vir jou sê is toe. Ek meen, hoeveel keer is Jesus met sy disippels praat of sy gelykenis vertel en sê, wie oor het laat hom hoor, wie oor laat hom sien. En Paulus sê, don't sleepwalk through life. En dit is so baie van ons, waar is die Here? Wat wil die Here doen? Ek kan nie verstaan hoe kom werk hy goed so uit nie. Nou, wanneer jy in stilte gaan sit, kry jy 'n nuwe lens, 'n nuwe manier om te kyk na jou lewe, waar God in jou lewe is. Die ou woestynvader het gesê, die troebel water in die modder, die troebel water word stil, in die modderwater raak skoon. Al die modder sak af, en skielik kan jy helder sien in die water. Wat is eintlik aan die gang in my lewe? Jy sien, as jy iets ervaar, het jy 'n filtertjie, jy het 'n manier ontwikkel in jou lewe, waardeur jy ervaring interpreteer. So vir iemand kan dit nie wees, dis 'n ongeluk. Vir iemand kan dit wees, die hand van die Here is hierin. Hy het my beskerm, hy het my gered hier. Dit is presies dieselfde ervaring, en twee persone kyk totaal anders na daardie selfde ding wat gebeur. Twee, 'n vriend van my, 'n professor, sê, sy ontdekking, sy navorsing het nou vir hom getoon, dat twee van die grootste filters, wat deur ons ervaring rangskik, organiseer en interpreteer in ons lewe, is deur ons bewussyn en is deur ons identiteit. En dit is twee van die goed wat nou empiries bewys is, wat skuif wanneer jy jou onttrek en gaan sit in stilte. Jou bewussyn skuif. Jy kry 'n ander soortige bewussyn. Jy raak skerp. Jy raak sensitief. Maar dinge begin vir jou duidelik te raak. Dit is hoekom mense dikwels in 'n tyd van afsondering af uitkom en sê, die Here het vir my gesê. Die Here het vir my gesê, want dit het vir my duidelik geword. Dit is asof ek op die berg was en afgekyk het na my omstandighede, na my lewe, na dit wat aan die gang is, en dit het vir my skielik so duidelik geword. Want dit is wat ek moet doen, dit is waar ek nou is in my lewe. Ek kan nie anders as om te voel, as om te dink, as om te sens, maar dit is God wat dit vir my gegee het en wat vir my gedoen het nie. So dit is 'n groot en 'n belangrike skui wat in jou plaasvind. God kom na jou toe, jy kan sien. Nou hoe doen 'n mens dit? Jesus sê, here's what I want you to do, find a quiet, secluded place. Kry vir jou 'n Heremon. En dan, just be there, jy moet vir jou tyd maak so dat jy net daar kan wees. And then a focus. The focus will shift. So in die eerste plek, kry vir jou 'n spesifieke tyd wat jy een kan sit om af te sonder. Ons het 'n paar mense gevra, en hier is van die terugvoer wat gekry is. Party sê moet sonsopkoms, party sê moet sonsondergang. Party sê etenstyd by die werk. Trek ek net my kantoor deur toe. En ek sonder my net af vir daai paar oomblikke. Ek haal my Bybel uit, ek sit daar. Ander mense het gesê, my motor het vir my 'n plek en 'n tyd geraak. Ek sit 'n uur op die pad elke dag. En daai tyd speel ek nie die radio nie. Dit raak my stil plek waar ek is. Dit lyk vir my asof die Here met Israel gedeel het in terme van jou lewe, 'n generasie, daar's iets wat jy een keer of twee keer in jou hele lewe moet doen, iets soos byvoorbeeld die 49ste jaar, die nou het ek vergeet wat is dit, maar elke 49 jaar is alle grond, as jy wat jy deur skuld verloor het, kan jy terugkry. Jy het een keer in jou lewe 'n soort jubeljaar, het jy 'n soort ervaring gehad. Maar dan moet jy ook jaarliks na jou lewe kyk. 7 feeste, 7 keer 'n jaar moet jy vir langer as gewoonlik, vir 'n paar dae ekstra, een kant kom en spesifiek fokus in die normale gang van jou lewe breek. En dan het die Here gesê, moet jy weekliks na jou lewe kyk. 'n Sabbat, een keer 'n week, 'n dag wat jy moet een kant sit. En dan was daar ook die daaglikse roetine waarin jy moes deelneem. En dit is asof die kerk op hierdie konsep en op hierdie begrip opgetel het. En die kerk het van vroeg af geleer dat jy 'n daaglikse, 'n weeklikse en ook 'n jaarlikse ritme moet ontwikkel. En ek dink selfs 'n breër blik is dit, moet kyk op jou lewe en te sê, maar daar's iets wat ek een keer my lewe moet doen. Afsonder, wat ek sal moet een kant kom. Op 'n pelgrimstog miskien moet gaan, waar ek vir 'n langer periode is gewoonlik. Net myself in 'n plek stel waar ek na God soek en waar ek my afsonder voor die Here. Die Didache is 'n geskrif wat die disippels van Jesus geskryf het. Hy is nie in ons Bybels opgeneem nie, toe hulle 300 na Christus moet besluit wat 'n boek in die Bybel kom, het hy nie ingekom nie. Maar het was 'n baie belangrike geskrif in die eerste kerk, want daar het die apostels vir die nuwe gelowiges vertel hoe hulle prakties hulle lewe moes inrig. En in die Didache word die opdrag gegee dat ons 3 keer 'n dag moet bid. En dit was dan ook die gebruik van die Christene, dat hulle 3 keer 'n dag net hulle self onttrek het en afgesonder het in gebed voor God. So, kry vir jou 'n ritme. Kry vir jou ritme 2 belangrike, interessante opmerkings. Mense het dikwels vir my vertel, as ek hulle vra, hoe doen julle dit? Het hulle vir my gesê, hulle omskep ook sekere tye en maak van daai tye iets anders. Hulle maak van daai oomblikke afsonderingstye. Iemand het vir my gesê, hy het in die oggendte tyd, hy het in die aandte tyd, deur die dag, sy dag is te dol. Maar hy gebruik die geleenthede wat hy kry, soos in die motor, soos wag vir die dokter, dis 'n interessante een, he. Weet jy, ek nie, het jy al ooit by die dokter gekom, dat hy vir jou gesê het, ek wag nou 10 minute vir jou, ek is so bly jy is hier kom in, hè? Ons moet altyd wag vir hulle. Nou kan jy besluit vandag, jy wag nooit weer vir 'n dokter nie. Dit raak nou afsonderingstyd. Jy wag nou vir die Here as jy weer gaan. Jy gebruik daai tyd, daai oomblikke, om in jou binnekamer in te gaan. Dis interessant, die binnekamer was nie 'n fisiese plek gewees nie. Argeologiese opgrawings het dit bewys, ons kon geen huis met 'n binnekamer kry nie. Dis metafories. Dis 'n plek waarna toe jy kan gaan, in jou binneste. En jy gebruik daai tyd om af te sonder. Nou, hoe lank moet ek dit doen? As long as you can manage, seker om te begin. Maar sodra jy dit geproe het, sal jou behoefte na daardie tyd toe groei. Dit sal sterker word. Hier is 'n interessante stukkie navorsing wat ek ontdek het. Hulle sit elektrodes op ouens se koppe, en dan kyk hulle nou wat gebeur met hulle as hulle bid, en as hulle afsonder en mediteer, en al die goed wat hulle doen. En hier is iets interessant, verskillende forme van gebed het verskillende dele van die brein geaktiveer. So dit lyk asof ons nie net in een patroon moet vasval nie, maar eerder ook moet eksperimenteer en ook kyk na ander maniere van gebed. En hier is die interessante ding, dat op 20 minute word die sterkste aktiwiteit geregistreer in daardie spesifieke deel van die brein. Met ander woorde, daar kom 'n verandering in jou brein se funksionering, veral hiervan 15 na 20 minute is dit wanneer dit gebeur. So, toe ek het lees, het ek dadelik gevoel, uit 'n fisiologiese perspektief uit, lyk dit asof dit 'n goeie gebruik is of iets is om na toe te mik en te sê, kom ek doen ten minste dit 20 minute, om te kyk wat se effek en hoe gebeur dit op my. Die tweede ding is, kry 'n plek. Soos vir mense gevra het, wat se plekke gebruik hulle, kan jy sien, daar is 'n knielbankie, iemand het 'n hoekie in die huis ingerig, en dit is die plek waar hulle bid, iemand het gesê, buite in die tuin, die motor is weer sterk, die berg, ek het 'n berg, 'n koppie agter die huis, ek klim altyd op na die koppie toe. Ons sien in Jesus se lewe, dat hy baie van die natuur en buite daarvan gehou het om so toe gaan, hy het woestyn toe gaan, berg toe gaan, see toe gaan, tuin toe gegaan. Die weer laat dit nie altyd toe nie, kry vir jou 'n spesifieke plek, wat jy kan gebruik, al is dit net 'n hoekie in jou huis. Hier is mense wat my gekom het en gesê, hulle is so dankbaar vir die Klipkerk, want hulle het nie, hulle bly in 'n hoogdigtheidseenheid, en hulle het nie eintlik 'n plek daar, wat geskik is vir hulle om eenkant te kom nie. Nou het die Klipkerk dit vir hulle geword. Dis 'n plek waarna toe jy gedurig deur toe kan terugkeer. Rig daardie plek in. Die goed wat jy assosieer, die goed wat jy gaan met jou geskiedenis met die Here, sit die goed in daardie plek. En daardie plek begin vir jou 'n heilige plek te word. Heilig beteken 'n afgesonderde plek. Dit as jy daardie plek deurweek met jou gebede, met jou afsondering, dikwels soontoe teruggaan, die herinneringe en alles wat jou geskiedenis van God in daardie plekkie is, sal jy uitvind dat daardie plek jou trek en dat jy dadelijk 'n verandering in jou bewussyn bespeer as jy in daardie plek ingaan. Ignatius was baie daarop gesteld ook, dat jy voordat jy in daardie plek gaan, eers na die plek sal kyk. Die Here dank dat hy op jou wag, dat hy lief is vir jou, dat hy so kyk na jou, en dan in daardie plek in te gaan, daardie plek verander. En dan gaan jy in met 'n fokus. Die vroegste gebruik was, om iets van die woorde van Jesus te vat, wanneer jy in afsondering ingaan. Jy weet, voordat die Bybel nog daar was, voordat hy gedruk was, het hulle begin om ikone te teken. Ikone het hulle 'n venster op die hemel genoem. Dit was 'n prentjie wat net van iets wat gebeur het met Jesus, of wat hy gedoen het, of uit die Bybel uit vir ons toe kom, maar die Bybel was nie vrylik beskikbaar, het was soos 'n foto wat geneem was, om te sê, kyk na hierdie foto. Nou, wanneer jy gaan met die herinnering, en met die waarheid waarvan hierdie foto praat, in jou afsondering in. Gebruik die geskrewe woord, om jou na die lewende woord toe te vat. En die raad was, lees die Bybel en begin by die evangelies, die woorde van Jesus, lees dit stadig, lees dit aandagtig en lees dit herhalend. Wanneer jy op hierdie manier lees, dit is 'n ander manier van lees, dit is anderster as wat jy teksboek lees, dit is anders as wat jy die Koran lees, dit is meer soos wat jy poesie sal lees, kuns mee te doen kry. Dan vra jy die Here as jy ook, praat met my. En dan kyk jy na watter woord of begrip of frase na jou toe kom. Na jou toe kom beteken wat jou interesseer, wat jou aandag trek, wat vir jou uitstaan. Dalk selfs die een wat jou baie ontstel. Daar's iets, is net 'n woord, 'n frase, 'n begrip, 'n waarheid, wat skielik uitstaan vir jou, en jy vat dit as jou fokus in jou afsondering en stilte tyd met die Here. Jy praat met hom daaroor. Jy dink oor dit. Jy kan dit visualiseer. Jy kan jouself terugplaas in daardie posisie waar jy nou gelees het en waar jy gedink het. Dit is om verder te beweeg met gebed as monoloog na dialoog toe ook. 'N groot sensitiwiteit ontwikkel in jou as jy dit doen. Vir woorde, vir idees, wat nie jou eie is nie, wat dalk van God af na jou toe kom. Maar uiteindelik kan jy ook na 'n plek toe beweeg in daardie stilte tyd, waar jy net saam met die Here is. Jy sit net daar by hom. Just be there. En as jy agterkom jou gedagtes dwaal en jy raak nou weer besig met jou probleme, jou sorge, jou werk, dan gebruik jy jou woord. Of daardie frase wat jy het, en jy sê dit saggies, net weet vir jouself, om terug te keer met jou intensie, en met jou fokus, om by die Here te wees. En hier is die belofte van die Here Jesus. The focus will shift from you to God, and you will begin to sense His grace. Jy sal begin om 'n nuwe sens te kry. Jy sien, dit is waar die groot transformasie plaasvind in jou. Dit is kragtig. Dit is waar jy die lewenslus ontvang waarvan ons nou gesing het. Want skielik kry jy 'n bewussyn daarvan dat jy God se geliefde is. Jou identiteit, jou bewussyn skuif in daardie plek. Psalm 84 sê, in omstandighede toe Israel in ballingskap was en alles is donker rondom hulle, dan skryf die skrywer en sê, as jy in 'n droë laagte is, en die Hebreëse woord is baka, as jy op daai plek is, as jy in jou woestyn is, dan verander God dit. En dan maak jy dit baraka, 'n fonteinland. En skielik word daardie droë plek omskep in jou lewe. Dis 'n wonderwerk. En is iets wat duisende, miljoene Christene hierdie eeue beleef en ervaar het, mateloos opgewonde is, oorskryf, ander uitnooi, en sê, maar God wag vir jou. So die vraag is, wat weerhou jou? Voel jy dis jou persoonlikheid, voel jy het net nie die dissipline nie, voel jy het nie die insig nie? Wat weerhou jou om 'n lewe te ontwikkel, 'n ritme te kry in jou lewe, waarin jy na so plek. In die begin kan dit iets wees wat jy aanlas in jou lewe. Dit skuif met die tyd na die middelpunt toe van jou lewe. Dit raak later die plek waarvan uit jy begin lewe. Jy is miskien vanmôre op 'n plek waar jy voel dit word op jou geforseer. Ek het die woestyn nie gekies nie, die woestyn is my gegee. Miskien deur jou ouderdom. Miskien deur 'n lewensmaat wat jy verloor het, jy voel ek is so alleen. Jy kan jou eensaamheid 'n plek van afsondering maak. Jy kan jou ingesteldheid verander teenoor die geleenthede, die goed wat jou pad langs kom. En dit 'n plek maak van afsondering. Jy kan beweeg van eensaamheid na afsondering toe. En kan 'n plek wees waar jy met God verkeer. Kom ons bid saam. Vader, ons dankie dat ons môre hier kan saam wees. Ons dankie vir u woorde wat 'n lig is vir ons pad en ons dankie vir die groot uitnodiging wat na ons toe kom. Kom volg my. Kom kry vir jou 'n plekkie. Maak vir jou 'n tyd. Gaan in met 'n fokus en kyk wat gebeur met jou lewe. Ons dankie Vader. Ons dankie dat u ons help om 'n community te word. Wat mekaar kan aanmoedig, wat mekaar kan bystaan om in hierdie lewe in te stap. Om ons hart te ontdek, ons hart te vind en vanuit ons hart uit te begin lewe. Help ons, Here. Trek ons met diep longings en begeertes om net saam met U te wees. Ons vra dit in die naam van Jesus. Amen. Mag jy in hierdie week wat voorlê iets beleef van die genade van die Here Jesus wat met jou is. Amen.